Dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, senang sekali berjumpa lagi dengan Anda. Apa kabar? Saya Puspita Sariwati, pagi ini akan menemani Anda dalam siaran VOA Washington, Rabu, hari terakhir bulan Februari 2018. Juga kerabat kerja di studio 17, produser kami Erna Wiasih, serta operator Rob McLean. Kami akan menyampaikan berbagai berita dan laporan menarik untuk Anda. Siaran pagi ini disusun oleh redaktur kami, Isa Ismail, dengan berbagai berita dan laporan. Di antaranya, demokrasi mundur, Amerika pangkas bantuan ke Kamboja. Pakistan dan Amerika perselisihkan komitmen pada usaha kontra teroris. Dua militan Al-Shabaab tewas dalam serangan udara Amerika. Sebentar lagi akan kami sajikan berbagai laporan internasional, di antaranya dari Ceko dan Amerika, juga dari dalam negeri mengenai jaringan The Family Muslim Cyber Army atau MCA yang ditangkap kepolisian karena menyebarluaskan berita bohong dan isu-isu provokatif.
Yang negatif tentang PKI, penganiayaan ulama, terus juga dalam tanda petik menghujat di negara dan beberapa tokoh-tokoh tertentu.
Tak lupa pula kami sajikan info IPTEK, kali ini mengenai robot yang melakukan tugas pengiriman barang. Di antara yang terakhir dikembangkan adalah model buatan Italia yang mampu mengemudi sendiri dan menyerahkan paket.
Mesin ini juga dilengkapi dengan kamera pengintai. Kalau ada seseorang berusaha mencuri paket itu, maka robot akan mengirim tanda peringatan ke pusat kendali jarak jauh.
Selain itu, juga kami sajikan info pasar saham. Sebelumnya, kami awali dulu dengan Warta Berita Dunia, disampaikan oleh Karlina Amkas.
Selamat pagi, pendengar. Gedung Putih hari Selasa mengumumkan Amerika memangkas bantuan ke Kamboja karena mundurnya demokrasi belakangan ini di negara tersebut. Dalam pernyataan itu dikatakan, kemunduran menyebabkan pemerintahan Presiden Donald Trump sangat prihatin dan mendorong peninjauan kembali bantuan Amerika, sehingga bantuan militer dan sipil dikurangi. Gedung Putih mengatakan Amerika akan terus mendukung kesehatan, pertanian, pembersihan ranjau, dan program lain guna mendukung rakyat Kamboja. Pemangkasan bantuan Amerika itu terjadi setelah Human Rights Watch melaporkan Januari lalu tindakan keras politik pemerintah Kamboja tahun lalu secara efektif memadamkan demokrasi negara itu yang sedang berkembang. Dalam laporan tahunan World Report, organisasi hak asasi itu mengatakan, pemerintah yang dipimpin Perdana Menteri Hun Sen dari Partai Rakyat Kamboja selama lebih dari 30 tahun, membubarkan Partai Oposisi Utama Kamboja National Rescue Party atau CNRP dan menangkap ketuanya atas tuduhan pengkhianatan yang dipertanyakan. Pembubaran terjadi setelah diputuskan bahwa CNRP terlibat upaya penggulingan rezim Hun Sen. Pakistan dan Amerika masih berselisih mengenai sejauh mana komitmen Pakistan membasmi ekstremis dan sumber dana mereka, menyusul pembicaraan antara kedua pihak di Islamabad minggu ini. Sementara Amerika terus mendorong Pakistan agar bertindak terhadap kelompok-kelompok yang dikatakannya beroperasi di luar negara itu, melawan negara tetangga, Afghanistan dan India, Pakistan mengkritik Amerika atas tindakan baru-baru ini yang menurut Pakistan justru menyimpang dari tujuan itu. Menteri Dalam Negeri Pakistan, Ahsan Iqbal, mengeluhkan desakan Amerika baru-baru ini memasukkan Pakistan ke dalam daftar negara yang tidak memiliki mekanisme memadai untuk mengendalikan pendanaan teror. Akibat desakan itu, Satuan Tugas Aksi Keuangan, Badan Pengawas Global yang bertemu di Paris pekan lalu, diperkirakan Juni nanti akan menambahkan Pakistan ke dalam daftar negara yang bersikap tidak jelas. Itu bisa merugikan ekonomi Pakistan yang sudah terpuruk dengan meningkatkan pengawasan terhadap transaksi keuangannya dan menambah biaya untuk melakukan bisnis di luar negeri. Presiden Amerika Donald Trump menunjuk ahli strategi digital Brad Parscale menjadi manajer kampanye untuk pencalonannya dalam pemilihan presiden tahun 2020. Pernyataan resmi menyebut Parscale, anggota Partai Republik, orang yang luar biasa dipilih berdasarkan kinerjanya yang sukses. Dalam setahun ini, Parscale, usia 42 tahun, membantu mengelola kelompok pro-Trump disebut America First Action. Walaupun Trump menuangkan pandangannya tentang isu-isu besar dan kecil lewat Twitter, Parscale menggunakan Facebook untuk menyasar pemilih pedesaan dan berhasil dalam kampanye Trump untuk menjadi presiden tahun 2016. Beberapa jam setelah dilantik 13 bulan lalu, Trump mengatakan akan mencalonkan diri lagi untuk masa jabatan 4 tahun kedua. Beberapa orang tokoh Demokrat mencermati kemungkinan maju untuk melawan Trump, tetapi umumnya masih menahan diri dan baru akan mengumumkan niat mereka setelah pemilihan anggota Kongres November nanti. Komando Afrika Amerika, AFRICOM, mengatakan dua militan Al-Shabab tewas dan lainnya cedera dalam serangan udara di Somalia Selatan. Menurut AFRICOM, serangan itu terjadi hari Senin di pinggiran kota Jilib di wilayah Juba Tengah. Itu serangan udara keempat di Somalia oleh pasukan Amerika tahun ini. Serangan sebelumnya terhadap Al-Shabab terjadi pada 2 dan 18 Januari serta 19 Februari lalu. Sementara itu, 10 militan Al-Shabab melarikan diri dari pusat rehabilitasi di kota Garowe Minggu malam, menurut pejabat keamanan kepada VOA. Pejabat daerah Puntland menolak berbicara dengan media tentang pelarian itu, tetapi berbagai sumber mengatakan kepada VOA, pemimpin wilayah tersebut memerintahkan penyelidikan. Satu dari 10 militan yang lari itu ditangkap hari Senin, sedangkan 3 lainnya ditangkap hari Selasa. 6 lainnya yang masih buron termasuk Tahlil Hussein Ali yang diyakini pemimpin pelarian tersebut. Bertempat di kantor Badan Hak Asasi PBB, Menteri Pemerintah Iran yang menghadapi sanksi Uni Eropa dan Swiss atas tuduhan pelanggaran hak asasi mengkritik kebijakan Amerika dan Arab Saudi dan menolak imbauan agar ia tidak melakukan itu. Kedatangan Menteri Kehakiman Iran, Sayyid Ali Reza Afei itu dikritik karena ia telah menghadapi sanksi Uni Eropa selama 6 tahun atas perannya dalam penangkapan sewenang-wenang, pengabaian hak-hak tahanan dan eksekusi yang meningkat di Iran. Di Dewan Hak Asasi hari Selasa, Afei mengecam keputusan Amerika mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, menyebutnya pelanggaran berat hak asasi warga Palestina. Ia mengkritik blokade Yaman oleh koalisi pimpinan Arab Saudi yang terlibat dalam perang agresi selama 3 tahun ini di sana. Sekitar 100 demonstran mencela Afei di luar kantor PBB di Jenewa. Delegasi Amerika mengaku sangat marah Iran mengirim menteri itu ke PBB. Demikian Warta Dunia VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Pendengar, setelah warta berita, kini kami lanjutkan dengan laporan ekonomi dan pasar saham, disampaikan Jimmy Manan.
Harga saham di Wall Street menurun pada penutupan pasar hari ini. Indeks Dow Jones melemah 299 poin menjadi 25.410. Indeks S&P 500 melemah 23 poin menjadi 2.756 dan indeks Nasdaq melemah 91 poin menjadi 7.330. Di Eropa, harga saham condong melemah meskipun tidak banyak kemarin. Indeks Financial Times London melemah 7 poin dan menjadi 7.282. Indeks DAX Jerman melemah 36 poin menjadi 12.490. Sementara indeks CAC 40 Paris konstan pada 5.343. Di Asia, harga saham tidak menentu. Indeks Nikkei Tokyo menguat 236 poin menjadi 22.389, sementara indeks Hang Seng Hong Kong melemah 229 poin menjadi 31.268. Sementara itu untuk sektor komoditas, Brent crude diperdagangkan pada $66.86 per barrel. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0.82 euro dan 107.31 yen Jepang, sementara pound sterling Inggris diperdagangkan di New York seharga 1 dolar 39 sen. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika setara dengan 13.679 rupiah.
Inilah VOA.
Kita beralih ke Eropa. Keputusan pengadilan Republik Ceko hari Selasa untuk membebaskan seorang pemimpin partai politik Kurdi Suriah mendapat kecaman keras dari Turki. Wartawan VOA Jeff Kastner melaporkan, disampaikan Made Yoni.
Pemerintah Turki hari Selasa mengatakan pembebasan mantan pemimpin partai politik Kurdi Suriah oleh pengadilan Ceko adalah dukungan jelas bagi teror. Pengadilan di Praha hari Selasa memutuskan untuk membebaskan mantan pemimpin Partai Demokrat Kurdi Suriah, Saleh Muslim, meskipun Turki meminta ekstradisinya. Turki menuduh mantan pemimpin PYD itu mengganggu negara dan terlibat pembunuhan. Ia ditahan di ibu kota Ceko, Praha, Sabtu, menyusul permintaan penangkapannya oleh Turki. Berbicara di hadapan Parlemen Turki hari Selasa, Perdana Menteri Turki Binali Yildirim meminta Republik Ceko untuk mengekstradisi pemimpin Kurdi itu ke Turki.
Gün müttefikimiz, NATO müttefikimiz, Çekya'nın imtihan günüdür. Ümit ederiz ki müttefikimiz Çek Cumhuriyeti.
Hari ini adalah ujian bagi sekutu kita, sekutu NATO kita, Republik Ceko, dan kami berharap Republik Ceko akan mempertimbangkan pekanya perang melawan teror dan menunjukkan solidaritas yang diperlukan dengan mengekstradisi teroris ini, mantan pemimpin PYD Suriah Kurdi, Saleh Muslim.
Turki menganggap PYD sebagai kelompok teroris terkait pemberontak Kurdi yang dilarang dan berperang di dalam perbatasan negara itu. Awal bulan ini, pemerintah Turki menempatkan Saleh Muslim sebagai orang yang paling dicari-cari dan mengumumkan hadiah 1 juta dolar bagi penangkapannya. PYD adalah partai politik Kurdi yang paling berpengaruh di Suriah Utara dan Saleh Muslim punya kekuatan besar dalam partai itu, meskipun telah mengundurkan diri sebagai salah satu ketua PYD tahun lalu. Turki melancarkan serangan ke Suriah Utara akhir Januari lalu dalam upaya mengusir YPG dari daerah kantong Afrin. YPG adalah kelompok milisi Suriah Kurdi yang didukung Amerika dan unit PYD yang bersenjata. The Voice of America, VOA.
Pemimpin politik dan spiritual India, Mahatma Gandhi, pada tahun 1931 dibebaskan dari penjara India untuk mengadakan pembicaraan dengan pemerintah kolonial. Ia dipenjara karena mengkampanyekan ketidakpatuhan sipil, menyarankan penduduk India untuk tidak membayar pajak, terutama pajak garam. Mahatma Gandhi, yang dikenal sebagai Bapak Bangsa India itu, sangat terkenal di dunia, sehingga negara lain pun mengabadikan dirinya lewat patungnya, di antaranya di Tavistock Square Gardens di London dan Union Square Park di New York. Pada tahun 2005, Condoleezza Rice diangkat sumpahnya sebagai Menteri Luar Negeri Amerika. Dengan demikian, Rice yang dipilih oleh Senat Amerika ini menjadi wanita keturunan Afrika Amerika pertama yang menduduki jabatan itu. Pesawat terbang milik Taiwan China Airlines pada tahun 2003 mendarat di Shanghai, China untuk mengangkut penumpang di sana. Peristiwa itu adalah yang pertama kalinya bagi maskapai penerbangan Taiwan sejak tahun 1949. China Airlines yang bermarkas besar di Taipei, Taiwan, memulai jalur penerbangan ke Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Pasifik Selatan. Saingan utama maskapai penerbangan ini adalah EVA Air.
We'll be right back.
VOA.
Kini kami lanjutkan dengan laporan internasional. Anggota Parlemen AS mengatakan Kongres harus bertindak untuk melindungi imigran muda yang tidak memiliki dokumen dari deportasi. Meskipun ada penangguhan hukum oleh Mahkamah Agung yang hari Senin menolak permohonan pemerintahan Trump untuk membatalkan perintah pengadilan lebih rendah yang melindungi apa yang disebut Dreamers, yaitu imigran muda ilegal yang sudah lama tinggal di AS. Selanjutnya, saya Puspita Sariwati menyampaikan laporan Michael Bowman.
Senator Republik Susan Collins dari negara bagian Maine mengatakan masih harus dilihat bagaimana pertikaian di pengadilan akan berakhir dengan adanya keputusan Presiden Donald Trump untuk menghentikan program penangguhan deportasi bagi anak-anak yang dibawa orang tuanya secara ilegal ke Amerika atau DACA. DACA adalah program pemerintahan Obama yang memberikan pekerjaan sementara dan izin belajar untuk para imigran yang dibawa ke Amerika semasa anak-anak.
Certainly the Supreme Court's decision relieves the
Collins mengatakan jelas keputusan Mahkamah Agung itu mengurangi tekanan pelaksanaan batas waktu 5 Maret bagi penghapusan program DACA. Tetapi keputusan itu tidak menghapus kemungkinan para Dreamers mengalami deportasi. Beberapa minggu terakhir, Hakim Federal di California dan New York menolak usaha Presiden Trump untuk mengakhiri program DACA tanggal 5 Maret mendatang. Awal bulan ini, Senat menolak 4 proposal peraturan imigrasi yang terpisah. Rancangan bipartisan yang dikaitkan dengan status hukum penerima DACA dan tambahan terbatas untuk dana keamanan perbatasan AS dan sebuah proposal dari Partai Republik yang merupakan inti rancangan Trump untuk reformasi undang-undang imigrasi. Sumber yang dekat dengan pemimpin mayoritas Republik, Mitch McConnell dari Kentucky, menunjukkan McConnell tidak akan terburu-buru untuk memulai kembali debat mengenai topik itu. Tetapi para senator dari kedua partai mengatakan mereka masih akan membicarakan undang-undang yang menguntungkan bagi para penerima DACA di Amerika. Chris Van Hollen dari Partai Demokrat mengatakan,
"We need predictability and we need certainty."
Kita perlu kepastian bagi para Dreamers dan itu berarti Kongres harus bertindak. Presiden baru-baru ini mencuit, Partai Republik siap untuk membuat kesepakatan.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington.
Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Kepolisian menangkap kelompok jaringan The Family Muslim Cyber Army atau MCA yang ditengarai telah menyebar luaskan hoax atau berita bohong dan isu-isu provokatif di media sosial. Fathiah Wardah, reporter VOA, selanjutnya melaporkannya dari Jakarta.
Kepolisian Indonesia hari Senin menangkap 4 anggota kelompok The Family Muslim Cyber Army di 4 provinsi berbeda pada Senin, yaitu di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Bangka Belitung, Bali, dan Subang, Jawa Barat. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Muhammad Iqbal, kepada wartawan Selasa mengatakan, kelompok The Family Muslim Cyber Army ini kerap menyebarkan hoax atau berita bohong dan isu-isu provokatif seperti soal kebangkitan Partai Komunis Indonesia atau PKI, penculikan dan penganiayaan ulama. Kelompok ini tambahnya juga kerap menghina pemimpin negara dan beberapa tokoh. Ditambahkannya, kelompok ini juga menyebarkan konten berisi virus pada orang atau kelompok lawan yang berakibat dapat merusak perangkat elektronik bagi penerima. Hingga laporan ini disampaikan, polisi mengatakan masih mendalami motif kelompok ini dan memburu satu orang anggota MCA yang berada di luar negeri. Namun polisi menolak merinci di negara mana orang yang dicari itu berada.
Pelaku-pelaku ini diduga sering memprovokasi
lewat konten-konten narasi-narasi di media sosial. Upaya-upaya provokasi itu seperti menyampaikan isu-isu yang negatif tentang PKI, penganiayaan ulama, terus juga dalam tanda petik menghujat pemimpin negara dan beberapa tokoh-tokoh tertentu.
Kelompok Muslim Cyber Army atau MCA tidak hanya membuat jaringan di aplikasi WhatsApp, tetapi juga menggunakan media sosial lain dengan nama berbeda namun tetap berkaitan dengan nama MCA. Menurut Iqbal, mereka yang sudah tertangkap akan dijerat Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE dan Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis karena para tersangka telah sengaja menunjukkan kebencian kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis atau dengan sengaja dan tanpa hak menyuruh melakukan tindakan menyebabkan terganggunya sistem elektronik. Sebelumnya, John Riah Ukur atau yang dikenal dengan John Ruh Ginting sempat mengakui bahwa ia merupakan Muslim Cyber Army dan mengatakan bahwa MCA merupakan tugasnya sebagai seorang Muslim, yaitu berdakwah melalui internet. John Ruh Ginting sendiri saat ini mendekam di penjara karena kasus ujaran kebencian. Beberapa waktu lalu, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut John Ruh 2 tahun penjara. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan pemerintah peduli terhadap merebaknya hoax di berbagai media sosial. Penapisan atau pemblokiran merupakan langkah terakhir yang dilakukan pemerintah, meskipun mengakui bahwa banyaknya situs yang diblokir tidak menjadi indikator keberhasilan pemerintah. Yang terpenting lanjutnya bagaimana Indonesia memiliki dunia maya yang sehat, lebih bermanfaat serta berkualitas bagi seluruh masyarakat. Masyarakat tambahnya harus lebih kritis dan selektif ketika menerima informasi, ujar Rudiantara. Dan sedianya masyarakat bersama-sama memerangi informasi palsu yang marak di media sosial.
Event-event politik, ya pilkada, pileg, pilpres ini selalu hangat, selalu dunia mayanya ya, sangat. Dan ini apalagi sekarang dibanjiri dengan hoax. Nah, penyelesaiannya adalah kita tidak hanya dengan blokir-blokir saja, kita ajak masyarakat melakukan penapisan, masyarakat ajak masyarakat komunitas untuk juga melakukan katakanlah membersihkan hoax-hoax ini.
Sebelumnya, cendekiawan Komarudin Hidayat mengibaratkan hoax sebagai narkoba dan pornografi yang sangat berbahaya bagi masyarakat. Menurutnya, masyarakat harus segera menyadari bahaya ini karena jika dibiarkan, maka akan menghancurkan mereka. Hoax, ujar Komarudin, jelas merupakan salah satu bentuk pembunuhan karakter yang bertujuan menjatuhkan dan memanipulasi. Dalam konteks agama, ini jelas fitnah, tegas Rektor UIN Syarif Hidayatullah itu. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, robot yang melakukan tugas pengiriman barang akan menjadi pemandangan biasa di dunia pada suatu hari kelak. Di antara yang terakhir dikembangkan adalah model buatan Italia yang mampu mengemudi sendiri dan menyerahkan paket itu. Karena mesin-mesin ini digerakkan listrik, pengembangnya mengatakan ini merupakan pilihan yang ramah lingkungan dibandingkan kendaraan berbahan bakar yang menyebabkan pencemaran. Laporan Deborah Block disampaikan Jimmy Manan.
Robot AMKL ini disebut Yip dan berkeliling di jalan-jalan Cremona, Italia Utara. Robot ini menggunakan sensor dan GPS untuk melakukan manuver dan bisa menempuh sekitar 50 km sebelum dia harus dimuati energi listrik lagi. Yip diciptakan sebagai tanggapan meluasnya pasar pengiriman barang, kata pencipta robot ini, Simon Fiorenti dari Enovia. Yip mampu mencapai tujuan dalam beberapa menit, bisa bekerja selama 24 jam dalam kondisi cuaca apapun. Karena robot ini mengemudi sendiri di trotoar dan jalur sepeda, robot ini menghindari kecelakaan di jalan raya. Sebuah app memberitahu Yip di mana menjemput dan menyerahkan sebuah paket. Mesin ini mampu mengidentifikasi si pengirim lewat algoritma pengenalan wajah dan penerima paket bisa memanfaatkan app untuk melacak gerakan robot. Yip mengirim pesan kepada penerima dilengkapi waktu spesifik untuk mengambil paketnya di luar pintu rumah. Mesin ini juga dilengkapi dengan kamera pengintai. Kalau ada seseorang berusaha mencuri paket itu, maka robot akan mengirim tanda peringatan ke pusat kendali jarak jauh. Warga Italia suka dengan robot ini. Gianni Cantatore adalah salah satunya.
Sì, lo utilizzerei.
Ya, saya akan menggunakan Yip untuk menggantikan kurir atau alternatif dari sebuah mobil van yang menimbulkan pencemaran dan masalah parkir. Enovia sedang menjajaki kemungkinan memanfaatkan robot untuk fungsi-fungsi lainnya, seperti memindahkan objek-objek di dalam sebuah bangunan atau pabrik. Kata Simone Fiorenti,
ad esempio la spedizione di farmaci.
Misalnya penyerahan obat-obatan di sebuah rumah sakit atau mengirim dokumen di dalam perpustakaan. Perusahaan Enovia berharap bisa meluncurkan Yip ke pasar tahun depan. The Voice of America.
Berikut kami sampaikan tajuk rencana yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
24 Februari menandai ulang tahun ke-100 dari pendirian Republik Estonia. Deklarasi kemerdekaan Estonia yang juga dikenal sebagai Manifesto kepada Rakyat Estonia disusun oleh Komite Penyelamatan yang dipilih oleh panatua-panatua Dewan Provinsial Estonia. Tadinya mereka bermaksud memproklamirkan pada 21 Februari 1918, namun kemudian ditunda sampai 23 Februari malam ketika manifesto itu dicetak dan dibacakan kepada publik di Pärnu. Pada hari berikutnya, 24 Februari, manifesto itu dicetak dan dibagikan di ibu kota Tallinn serta tempat-tempat lainnya. Dalam sebuah pesan ucapan selamat kepada rakyat Estonia tahun ini, Dubes Amerika untuk Estonia, James D. Melville Jr. mencatat, termuat dalam deklarasi itu sebuah republik yang merdeka dan demokratik yang merupakan penegasan atas hak-hak tidak terbantahkan yang masih berlaku sampai hari ini sebagaimana satu abad yang lalu. Perlindungan setara di bawah hukum terlepas dari agama, asal-usul etnis, atau aliran politik. Jaminan bahwa semua kebebasan sipil, kebebasan mengungkapkan pendapat, mempraktikkan agama, berkumpul, berasosiasi, melakukan pemogokan, dan tidak boleh dilanggarnya hak-hak perorangan. Amerika dan Estonia terkait. Demikian tulis Dubes Melville oleh komitmen bersama kita bagi kebebasan demokratik, persekutuan kita yang mantap, hubungan ekonomi yang menjembatani Samudra Atlantik, serta berbagai hubungan di antara kedua rakyat negara kita. Selama masa dinas saya hampir 3 tahun sebagai dubes, saya telah berperjalanan ke setiap sudut negara Anda yang indah ini. Saya diberi kehormatan bertemu dengan pemimpin-pemimpin negara Anda, dimotivir oleh pemanfaatan inovatif teknologi, serta diilhami oleh semangat dan potensi tak terbatas dari generasi muda Anda. Masa depan sangat cerah untuk Estonia dan saya merasa diberi kehormatan boleh berbagi kawasan ini dengan Anda selama masa dinas saya di sini. Dalam tahun sentenial ini, kata Dubes, saya bersama semua rekan dan sahabat dari Kedutaan Besar Amerika mengucapkan selamat dari lubuk hati nurani kami untuk kemitraan Anda. Selamat atas ulang tahun ke-100 Anda. Selamat ulang tahun Estonia.
Demikian tadi tajuk rencana yang mencerminkan pandangan resmi pemerintah Amerika. Pendengar, Anda masih bersama kami Radio VOA Washington yang dipancarkan langsung dari ibu kota Amerika di Washington DC. Dan jangan kemana-mana karena sebentar lagi akan kami sampaikan berbagai berita dan juga informasi yang tentu sangat bermanfaat bagi Anda. Namun jika Anda tidak sempat mendengarkan acara kami, Anda juga dapat mengunjungi situs kami di www.voaindonesia.com. Sekali lagi, www.voaindonesia.com.
Washington, inilah VOA.
Pendengar, apa kabar? Semoga Anda sehat selalu menyambut pagi ini, 28 Februari 2018. Saya Puspita Sariwati akan menemani Anda dengan berbagai laporan dan rubrik yang akan kami sajikan nanti. Di antaranya berbagai laporan dan informasi dengan berbagai topik dari Rusia, Amerika, dan dari dalam negeri. Kami juga akan menyajikan bincang-bincang VOA dan rubrik Amerika Kini. Namun sebelum acara-acara tadi, kami sampaikan dulu sari berita dalam Warta Berita Dunia disampaikan rekan Karlina Amkas.
Selamat pagi, pendengar. Gedung Putih hari Selasa mengumumkan Amerika memangkas bantuan ke Kamboja karena mundurnya demokrasi belakangan ini di negara tersebut. Dalam pernyataan itu dikatakan kemunduran menyebabkan pemerintahan Presiden Donald Trump sangat prihatin dan mendorong peninjauan kembali bantuan Amerika, sehingga bantuan militer dan sipil dikurangi. Gedung Putih mengatakan Amerika akan terus mendukung kesehatan, pertanian, pembersihan ranjau, dan program lain guna mendukung rakyat Kamboja. Pakistan dan Amerika masih berselisih mengenai sejauh mana komitmen Pakistan membasmi ekstremis dan sumber dana mereka, menyusul pembicaraan antara kedua pihak di Islamabad minggu ini. Sementara Amerika terus mendorong Pakistan agar bertindak terhadap kelompok-kelompok yang dikatakannya beroperasi di luar negara itu, melawan negara tetangga, Afghanistan dan India, Pakistan mengkritik Amerika atas tindakan baru-baru ini yang menurut Pakistan justru menyimpang dari tujuan itu. Menteri Dalam Negeri Pakistan, Ahsan Iqbal, mengeluhkan desakan Amerika baru-baru ini memasukkan Pakistan ke dalam daftar negara yang tidak memiliki mekanisme memadai untuk mengendalikan pendanaan teroris. Presiden Amerika Donald Trump menunjuk ahli strategi digital Brad Parscale menjadi manajer kampanye untuk pencalonannya dalam pemilihan presiden tahun 2020. Pernyataan resmi menyebut Parscale, anggota Partai Republik, orang yang luar biasa dipilih berdasarkan kinerjanya yang sukses. Dalam setahun ini, Parscale, usia 42 tahun, membantu mengelola kelompok pro-Trump disebut America First Action. Walaupun Trump menuangkan pandangannya tentang isu-isu besar dan kecil lewat Twitter, Parscale menggunakan Facebook untuk menyasar pemilih pedesaan dan berhasil dalam kampanye Trump untuk menjadi presiden tahun 2016. Komando Afrika Amerika, AFRICOM, mengatakan dua militan Al-Shabaab tewas dan lainnya cedera dalam serangan udara di Somalia Selatan. Menurut AFRICOM, serangan itu terjadi hari Senin di pinggiran kota Jilib di wilayah Juba Tengah. Itu serangan udara keempat di Somalia oleh pasukan Amerika tahun ini. Serangan sebelumnya terhadap Al-Shabaab terjadi pada 2 dan 18 Januari serta 19 Februari lalu. Sementara itu, 10 militan Al-Shabaab melarikan diri dari pusat rehabilitasi di kota Garowe minggu malam, menurut pejabat keamanan kepada VOA. Bertempat di kantor Badan Hak Asasi PBB, Menteri Pemerintah Iran yang menghadapi sanksi Uni Eropa dan Swiss atas tuduhan pelanggaran hak asasi mengkritik kebijakan Amerika dan Arab Saudi dan menolak imbauan agar ia tidak melakukan itu. Kedatangan Menteri Kehakiman Iran, Sayyid Ali Reza Afei itu dikritik karena ia telah menghadapi sanksi Uni Eropa selama 6 tahun atas perannya dalam penangkapan sewenang-wenang, pengabaian hak-hak tahanan dan eksekusi yang meningkat di Iran. Di Dewan Hak Asasi hari Selasa, Afai mengecam keputusan Amerika mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, menyebutnya pelanggaran berat hak asasi warga Palestina. Ia mengkritik blokade Yaman oleh koalisi pimpinan Arab Saudi yang terlibat dalam perang agresi selama 3 tahun ini di sana.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Saya Puspita Sariwati akan menyampaikan siaran pagi VOA Rabu 28 Februari 2018. Dari Studio 17 VOA di Washington DC, kami juga ditemani oleh produser siaran Erna Wiasih dan operator Rob McLean. Presiden Joko Widodo mengajak seluruh umat Islam dan masyarakat Indonesia untuk mengutamakan persatuan sesama anak bangsa meski berbeda pilihan politik.
Dan saya titip, marilah kita bersama-sama menjaga kedamaian, ketenangan, karena tahun ini ada pilihan gubernur, pilihan bupati, pilihan wali kota di seluruh tanah air.
Dan selain itu, pendengar, dari Amerika dilaporkan deportasi orang asing di AS pada umumnya menurun tahun 2017. Namun angkanya naik bagi sejumlah warga negara tertentu, termasuk Irlandia. Bagaimana dengan yang lain?
Even people with legal status, the fact that they're from the Middle East or, you know, after, maybe an African country.
Dan pendengar, selanjutnya kami sampaikan dulu laporan-laporan berikutnya. Yaitu diantaranya kami sampaikan laporan ekonomi dan bisnis mengenai Comcast, operator televisi kabel terbesar Amerika yang telah mengajukan penawaran mencengangkan untuk membeli Sky TV Inggris. Laporannya disampaikan Jimmy Manan.
Operator televisi kabel terbesar Amerika telah mengajukan penawaran mencengangkan untuk membeli Sky TV Inggris dan merupakan sebuah tantangan besar untuk pebisnis media global Rupert Murdoch. Comcast mengumumkan Selasa pihaknya telah mengajukan usul untuk membeli media raksasa Eropa itu lebih dari $17 per sahamnya. Atau seluruhnya senilai $31 miliar, jauh di atas penawaran Rupert Murdoch lewat 21st Century Fox seharga $15 per sahamnya. Fox juga berkeinginan meraih sisa 61% saham di Sky yang belum dimilikinya, tetapi penawarannya telah ditentang oleh regulator Inggris yang memutuskan hal ini bertentangan dengan kepentingan publik. Dikhawatirkan hal ini akan memberi Rupert Murdoch yang berusia 86 tahun itu sebuah monopoli atas saluran-saluran media di Inggris. Murdoch kini memiliki Fox News dan juga harian berbasis di London, The Sun, dan The Times. CEO Comcast, Brian Roberts, Selasa mengatakan, Comcast sudah punya kehadiran kuat di London dan merencanakan untuk memanfaatkan Sky sebagai platform pertumbuhan Comcast di Eropa. Comcast memiliki jejaring televisi Amerika NBC dan studio Hollywood yang legendaris Universal Pictures. Harga saham Sky menjulang paling sedikit 18% setelah berita penawaran Comcast ini beredar.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kami sampaikan laporan internasional. Keputusan Rusia baru-baru ini untuk melarang film satir The Death of Stalin memicu perdebatan sengit di negara itu mengenai warisan diktator itu yang memerintah dari tahun 1929 hingga kematiannya pada tahun 1953. Jajak pendapat tahun lalu menobatkan Joseph Stalin sebagai tokoh sejarah paling menonjol di negara itu, meskipun ia bertanggung jawab atas kematian jutaan orang. Seperti dilaporkan wartawan VOA Henry Ridgewell, sebagian orang di Rusia berpendapat kejahatan Stalin terhadap kemanusiaan seharusnya diperhitungkan, meskipun ia berprestasi bagi Uni Soviet. Karlina Amkas menyampaikan laporan ini lebih lanjut.
Malapetaka gulag dan aspek-aspek lain sejarah Uni Soviet bukanlah bahan yang mudah untuk diajarkan kepada orang muda dalam zaman modern Rusia. Gulag State Museum di Moskow, ibu kota Rusia, berusaha menunjukkan kekejaman itu, selain tragedi yang dialami perorangan. Siapapun yang dianggap musuh rakyat, dari penjahat kecil sampai tahanan politik, dihukum kerja paksa bertahun-tahun. Direktur Gulag State Museum mengatakan,
20 million people came through the concentration camp.
20 juta orang dimasukkan ke kamp konsentrasi, lebih dari 1 juta ditembak mati, dan 6 juta orang dideportasi atau dipindahkan secara paksa.
Penindasan mencapai puncaknya di bawah kekuasaan Joseph Stalin, yang diyakini banyak orang menyebabkan kemenangan Uni Soviet atas Nazi Jerman, tetapi bertanggung jawab atas kematian jutaan rakyatnya. Nikita Petrov, wakil ketua organisasi HAM, Memorial Human Rights Group, mengatakan,
"This was no natural disaster. This is a well-planned crime by the state."
Ini bukan bencana alam. Ini adalah kejahatan yang direncanakan dengan baik oleh negara terhadap rakyat. Dan kini orang tidak mau menerima hal itu karena mereka tidak senang berpikir begitu tentang negara mereka, tentang pemerintah mereka. Setiap tahun penolakan atas pelajaran mengenai kekejaman Stalin bertambah karena menutupi kegemilangan periode itu di dalam sejarah Soviet.
Dari monumen hingga tugu peringatan, menurut pengecam, nostalgia Stalin meresap dalam kehidupan sehari-hari. Tengok misalnya bus swasta dari St. Petersburg yang dibeli oleh seorang blogger muda Rusia, Viktor Loginov, dari dana yang digalangnya dari masyarakat. Ia membantah membesar-besarkan sejarah Uni Soviet.
While Stalinism was undoubtedly and endlessly cruel.
Walau Stalinisme tidak diragukan sangat kejam, tanpa penindasan dan jumlah korban yang sangat banyak ini, tidak akan terjadi transformasi peradaban di negara ini. Transformasi dari negara pertanian menjadi negara industri, dari negara terbelakang secara ekonomi hingga menjadi negara maju.
Kurator di Museum Gulag mengatakan, generasi muda tidak diajari sejarah kekuasaan Stalin yang sebenarnya. Direktur Museum Gulag, Roman Romanov, mengatakan,
"There are people still alive who came through the concentration camp."
Ada orang yang mengalami kamp konsentrasi dan masih hidup, dan saya merasa ada perbedaan pengertian di antara kami. Dengan semua program yang kami buat di museum ini, kami mencoba membuat semacam jembatan kecil antar generasi.
Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Stalin tokoh yang rumit. Ketika meresmikan monumen bagi para korban penindasan era Stalin Oktober lalu, Putin mengingatkan masa lalu yang mengerikan ini tidak boleh dihapus dari ingatan nasional Rusia. Tetapi kritikus menuduh Putin sinis dan mengklaim kebebasan dan sejarah politik kembali diserang dalam era modern Rusia.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, Direktur Komunikasi Gedung Putih Hope Hicks, salah satu pembantu Presiden Donald Trump yang paling lama, akan hadir Selasa ini di depan sebuah panel Kongres yang menyelidiki hubungan kampanye Trump dengan Rusia. Belum jelas berapa banyak pertanyaan yang bersedia dijawabnya. Lebih jauh bersama Jimmy Manan.
Komite Intelijen DPR Amerika akan bertemu secara tertutup dengan Hope Hicks yang bergabung dengan kampanye Trump yang sukses dalam pemilihan 2016 memperebutkan Gedung Putih. Belum jelas pertanyaan-pertanyaan apa yang akan diajukan kepada Hope Hicks yang berusia 29 tahun itu. Kehadiran Hope Hicks sebelumnya Januari lalu di depan komite yang sama terhenti karena timbul perselisihan seputar seputar pertanyaan-pertanyaan yang bersedia dijawabnya. Salah satu isu dalam penyelidikan Selasa ini adalah peran Hope Hicks dalam membantu menyusun draft dari pernyataan yang salah dan bersifat mengalihkan oleh Presiden Trump tahun lalu. Waktu itu rombongan Gedung Putih sedang terbang dengan pesawat Air Force One dan mereka berembuk tentang pertemuan Juni 2016 melibatkan seorang pengacara Rusia di Trump Tower, New York. Ketika itu, kampanye sedang berlangsung dengan hangat-hangatnya. Pertemuan pada Juni 2016 itu melibatkan putra sulung Presiden Trump, Donald Trump Jr., menantunya Jared Kushner, dan manajer kampanye Paul Manafort. Dan pertemuan dilakukan dengan seorang pengacara Rusia. Donald Trump Jr. melakukan pertemuan itu karena berharap akan memperoleh informasi yang mencemarkan kandidat Demokrat Hillary Clinton, lawan dari Trump. Tetapi pernyataan dari pertengahan 2017 itu yang menjelaskan pertemuan Juni 2016 itu mengatakan mereka membahas masalah adopsi anak-anak Rusia oleh warga negara Amerika. Sebelum bergabung dengan kampanye Trump, Hope Hicks bekerja untuk keluarga Trump sebagai juru bicara dan purel untuk putri Trump, Ivanka Trump, dan dia bertugas mempromosikan bisnis pakaian Ivanka. The Voice of America, VOA.
Pemimpin politik dan spiritual India, Mahatma Gandhi, pada tahun 1931 dibebaskan dari penjara India untuk mengadakan pembicaraan dengan pemerintah kolonial. Ia dipenjara karena mengkampanyekan ketidakpatuhan sipil, menyarankan penduduk India untuk tidak membayar pajak, terutama pajak garam. Mahatma Gandhi, yang dikenal sebagai Bapak Bangsa India itu, sangat terkenal di dunia, sehingga negara lain pun mengabadikan dirinya lewat patungnya, di antaranya di Tavistock Square Gardens di London dan Union Square Park di New York. Pada tahun 2005, Condoleezza Rice diangkat sumpahnya sebagai Menteri Luar Negeri Amerika. Dengan demikian, Rice yang dipilih oleh Senat Amerika ini menjadi wanita keturunan Afrika Amerika pertama yang menduduki jabatan itu. Pesawat terbang milik Taiwan China Airlines pada tahun 2003 mendarat di Shanghai, China untuk mengangkut penumpang di sana. Peristiwa itu adalah yang pertama kalinya bagi maskapai penerbangan Taiwan sejak tahun 1949. China Airlines yang bermarkas besar di Taipei, Taiwan, memulai jalur penerbangan ke Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Pasifik Selatan. Saingan utama maskapai penerbangan ini adalah EVA Air.
Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Presiden Joko Widodo mengajak seluruh umat Islam dan masyarakat Indonesia untuk mengutamakan persatuan sesama anak bangsa meski berbeda politik. Andi Lala, reporter VOA di Jakarta, melaporkannya.
Presiden Joko Widodo mengajak seluruh umat Islam dan masyarakat Indonesia untuk menjaga kedamaian memasuki tahun politik. Jokowi saat membuka Festival Salawat Nusantara Piala Presiden di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu berharap tidak ada lagi prasangka antar umat serta saling menjelek-jelekan satu sama lain.
Dan saya titip, marilah kita bersama-sama menjaga kedamaian, ketenangan, karena tahun ini ada pilihan gubernur, pilihan bupati, pilihan wali kota di seluruh tanah air.
Jokowi mengingatkan berbeda pilihan dalam politik adalah hal biasa, namun perbedaan itu tetap mengutamakan persatuan sesama anak bangsa.
Beda pilihan nggak apa-apa antar tetangga, beda pilihan nggak apa-apa antar keluarga juga nggak apa-apa, beda pilihan antar kampung juga nggak apa-apa, tetapi setelah itu marilah kita rukun kembali, bersatu kembali sebagai saudara, sebangsa dan setanah air.
Presiden berharap salawat dapat menjadi sarana perekat persaudaraan sesama muslim, persaudaraan sesama anak bangsa, dan persaudaraan sesama umat manusia.
Marilah kita terus menjaga persaudaraan kita, ukhuwah islamiyah kita, ukhuwah watoniyah kita, dan ukhuwah basariyah kita. Dan sebagai umaro, saya juga berkepentingan untuk memperoleh saran dan doa dari para ulama.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengajak semua kalangan untuk tidak berburuk sangka dan saling hormat-menghormati.
Dengan sholawat, marilah kita bersama-sama perkatkan persaudaraan, persatuan, kerukunan di antara kita. Jangan lagi kita saling mencela dan saling menfitnah di antara kita. Setuju enggak?
Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin, memuji Presiden Joko Widodo yang rajin menghadiri acara-acara keagamaan. Ma'ruf menyebut Jokowi sangat dekat dengan ulama dan santri.
Dan kita bersyukur punya Presiden yang rajin menghadiri majelis-majelis salawat. Dan Presiden ini rajin bersilaturahim dengan ulama, dengan habaib. Pada tahun 2015 yang lalulah, Bapak Presiden Jokowi menetapkan Hari Santri Nasional.
Ma'ruf Amin menuturkan Indonesia telah memiliki landasan bernegara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Dan kita juga punya kesepakatan yang kuat yaitu Piagam Jakarta. Telah disepakati bersama oleh semua elemen bangsa dijadikan mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu saya menamakan Piagam Jakarta ini sebagai Mitsaqan Ghalidha, yaitu kesepakatan yang kuat.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America.
Pendengar, mengangkat kain tenun Borneo, desainer Indonesia Vivi Zubedi memukau ratusan penonton ajang New York Fashion Week baru-baru ini dengan rancangan busana muslim abayanya. Ini merupakan tahun kedua keikutsertaan Vivi yang kali ini bertemakan Urang Banua dan mengangkat keindahan kain asli dari Kalimantan. Simak penuturan Vivi dalam bincang-bincangnya bersama Vina Mubtadi.
Halo Vivi Zubedi, apa kabar? Sebelumnya saya ucapkan selamat ya atas pagelaran karya terbarunya di New York Fashion Week di New York City baru-baru ini. Nah, ini kan merupakan kali keduanya Vivi di New York Fashion Week. Sebelumnya juga pernah menggelar fashion show tahun 2017. Nah, apa yang membedakan antara show keduanya?
Yang berbeda mungkin ini lebih fokus mengangkat satu provinsi di Indonesia, yaitu Kalimantan Selatan, dan ini lebih spesifik lagi dari Banjarbaru, Banjarmasin, Tanah Bumbu, membawa kain khas daerahnya untuk dikombinasikan atau apa ya, mempunyai misi lah terhadap kain daerah itu bisa maju untuk kayak tingkat internasional.
Kami melihat sepertinya semakin banyak nih desainer busana muslim Indonesia yang berupaya merambah pasar Amerika yang kini mulai tertarik dengan modest fashion. Apakah ini juga yang merupakan tujuan Anda menggelar fashion show di Amerika?
So this is about me and this is about what I believe and this is about my hijab. And I really confident with modest wear nowadays because a lot of people using hijab and also modest wear, I think will be one of the kind of fashion that people will love.
Karya ini adalah tentang saya dan apa yang saya yakini dan tentang hijab saya. Saya merasa lebih percaya diri mengenakan busana muslim sekarang karena semakin banyak orang yang mengenakan busana semacam ini dan hijab.
Vivi, ada nggak sih pesan yang tersirat dari koleksi-koleksi yang ingin Anda sampaikan kepada khalayak ramai warga Amerika di sini?
wearing modest wear, that's it. I mean, like, we have no difference. We all look the same, just a human being. So between Muslim or non-Muslim, we are still human, that's it.
Kami hanya mengenakan busana tertutup. Itu saja, kita tidak ada bedanya. Kita semua sama-sama manusia, antara Muslim atau non-Muslim. Kita semua manusia, itu saja.
Di New York Fashion Week ini, VOA juga sempat bertemu dengan beberapa bloggers, juga penonton yang menyaksikan fashion show Vivi Zubeidi. Salah seorang di antaranya adalah Nara Blog Fashion, Heba Jalul. Heba, apa tanggapan Anda melihat karya-karyanya Vivi Zubeidi?
It's just really unreal and unbelievable to have hijab on the runway in New York Fashion Week. Like, we've never had that before, and to have that representation for us and to showcase modesty on the runway is just amazing.
Hampir tidak percaya melihat hijab di New York Fashion Week. Saya belum pernah menyaksikan sebelumnya. Saya bangga melihat suatu karya yang mewakili perempuan Muslim dan melihat busana tertutup di panggung.
Nah, yang menjadi sorotan tidak hanya 34 koleksi busana Muslim hijab modern yang ditampilkan Vivi Zubeidi, yang tidak kalah pentingnya juga nih ada faktor-faktor pendukung. Salah satunya adalah make up yang dikenakan model-model dengan nuansa warna tropikal dan eksotik. VOA juga bertemu dengan Carolina Septerita yang bertanggung jawab untuk make up para model. Hai Carol, inspirasi untuk make up datang dari mana?
Daerah negara Indonesia yang tropis, yang terletak di garis ekuator, di mana terinspirasi dari warna-warna warna kuning dan warna orange. Dan ini merupakan satu visi dengan Vivi Zubeidi.
Kembali lagi ke Vivi Zubeidi, apa nih rencana Anda selanjutnya?
Plan di tahun berikutnya bisa masuk ke department store di dunia atau yang ternama. Jadi tidak hanya berjualan di lokal saja, tapi bisa lebih ke tingkat global.
Baik, terima kasih Vivi Zubeidi atas bincang-bincangnya bersama VOA. Semoga sukses terus ya.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, meskipun deportasi orang asing dari AS di AS pada umumnya menurun tahun 2017, angkanya kini naik lagi bagi sejumlah warga negara tertentu, termasuk Irlandia. Jumlah pemulangan 34 memang sedikit dibanding dengan negara-negara lain, tetapi merupakan 31% kenaikan sejak tahun 2016, cukup untuk menimbulkan kepanikan dalam komunitas yang sebelumnya tidak pernah mendapat sorotan seperti itu. Wartawan VOA Raymond Taylor melaporkan dari Boston, disampaikan Vina Mubtadi dalam rubrik Amerika Kini.
Itulah reaksi keras seorang warga Amerika keturunan Irlandia, Pete Cloherty, yang mengecam langkah Presiden Amerika Donald Trump yang mendeportasi imigran gelap dari Irlandia. Keprihatinan seperti itu sangat terasa di Boston, kota yang banyak didiami warga keturunan Irlandia. Mereka yang berisiko dideportasi tidak tahu harus percaya kepada siapa dan terkadang merasa depresi, jelas Kieran O'Sullivan, konselor imigrasi di Pusat Pastoral Irlandia di Boston.
You have people who are afraid to drive even though they have to drive for work.
Ada orang-orang yang takut menyetir mobil walaupun mereka harus bermobil ke tempat kerja. Sebagian takut mengakses layanan kesehatan. Ada seorang perempuan muda yang mendatangi kami baru-baru ini yang merupakan korban KDRT. Ada korban-korban muda lainnya yang takut lapor ke polisi karena khawatir isu status imigrasi mereka akan disorot.
Thomas Callahan, seorang imigran gelap yang berprofesi sebagai tukang kayu, khawatir akan ditahan dan dipenjara selama beberapa minggu atau beberapa bulan. Tapi dia mengatakan, sejak tinggal di Amerika 16 tahun lalu, ia tidak pernah dicurigai.
Most Americans, when you're working on jobs, they don't see you as an illegal immigrant.
Sebagian besar orang Amerika tidak melihat saya sebagai imigran gelap. Karena mereka tidak tahu status saya dan saya bisa berbahasa Inggris, maka orang-orang itu berasumsi saya tidak bermasalah. dan mereka tidak tahu kalau saya sebenarnya imigran gelap.
Kalahan mengakui itu merupakan keuntungan yang tidak dimiliki kelompok imigran lainnya. Veronica Keys, pekerja sosial di Pusat Pastoral Irlandia, mengatakan,
even people with legal status, the fact that they're from the Middle East or, you know, maybe an African country.
Orang-orang dengan status legal sekalipun, tapi karena berasal dari Timur Tengah atau Afrika, mereka merasa lebih didiskriminasi.
Keys mengatakan ada perbedaan pandangan mengenai bagaimana warga keturunan Irlandia melihat imigrasi gelap. Perkiraan jumlah imigran gelap asal Irlandia di Amerika bervariasi antara 10.000 sampai 50.000 orang.
Pendengar, jangan kemana-mana, kami VOA Washington akan terus menemani Anda dengan berbagai acara, baik acara radio maupun TV, dan juga sebentar lagi akan kami sampaikan warta berita dunia dan juga laporan-laporan, baik laporan internasional maupun liputan Indonesia, serta laporan lain yang menarik untuk Anda. Jangan lupa kunjungi juga website kami di www.voaindonesia.com. Sekali lagi, www.voaindonesia.com.